ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს ძირფასო მსმენელებო, ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. პრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად აქ მან ახალი ამბები მომზადა დღეს.
მოგესალმებით, ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბელორუსიის პრეზიდენტმა გასცა განკარგულება ევროპაში გაზის ტრანზიტის შეჩერების შესახებ. ხუთი ადამიანი შეიწირა სტამბულში მოწყობილმა აფეთქებამ, რომელზე პასუხისმგებლობაც ქურთმა სეპარატისტებმა იკისრეს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მართველებმა გასუკვირაში დაკავებული კიდევ 3 მშვიდობიანი მოქალაქე გაათავისუფლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ გასცა განკარგულება რუსეთის გაზის ევროპაში ტრანზიტის შეჩერების შესახებ, მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 1/13-ით შეკვეცა გაზის ბელორუსიისთვის მიწოდება დავალიანების საკითხზე უთანხმოების გამო. ლუკაშენკა მინსკში რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის დროს განაცხადა ამ გადაწყვეტილების შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით, მან ლავროვთან საუბარში გამოთქვა შეფასება, რომ ორ ქვეყანას შორის უთანხმოება გაზის ომად გადაქცევის გზაზეა. დღეს უფრო ადრე რუსეთის კომპანია გაზპრომმა გამოაცხადა, რომ ბელორუსიას 20%-ით უმცირებს გაზის მიწოდებას, რახან მინსკს არ გადაუდგამს ნაბიჯები ვალის გაზპრომი, როგორც სამტკიცებს, $200 მილიონამდე გასასტუმრებლად. ბელორუსია თავის მხრივ აცხადებს, რომ გაზპრომს მართებს მისი ვალი $200 მილიონი ბელორუსიის ტერიტორიაზე გაზის ტრანზიტში. ლუკაშენკამ დღეს მოსკოვი დაათანასაულა, რომ ბელორუსიის დამცირებას ცდილობს. ევროკომისია ორივე მხარეს მოუწოდებს კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ. სტამბოლში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ბომბზე აფეთქდა ავტობუსი, რომელშიც სამხედრო პირები და მათი ოჯახის წევრები ისხდნენ. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობით იკისრა ქურთების სეპარატისტულმა ჯგუფმა სახელწოდებით ქურთისტანის თავისუფლების ქორები. ანგარიში, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესის დავალებით მომზადდა, ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში წლიურად $10 მილიონს უხდის უსაფრთხოების ფირმებს, რომლებიც ფულს საველე მეთაურებს ამდენად პოტენციურად თალიბანსაც აწვდიან. ანგარიშის მიხედვით, პენტაგონის სისტემამ, რომელიც ითვალისწინებს კერძო კომპანიების აყვანას ავღანეთში განთავსებული კონტინგენტისთვის მომარაგების მისაწოდებლად და რომლის მიხედვით ამ კომპანიებმა თვითონ უნდა ისრუნონ უსაფრთხოებაზე, ხელი შეუწყო რეკეტის პრინციპზე დამყარებული ფართო ქსელის შექმნას, რომელშიც საველე მეთაურები, სარდლები, კორუმპირებული ავღანელი ოფიციალური პირები და შესაძლოა სხვებიც არიან ჩართული. ტვირთის დასაცავად გაღებული ფული გამომძიებლების შეფასებით მნიშვნელოვანი პოტენციური წყაროა თალიბანის დასაფინანსებლად. ანგარიშს, რომელიც ნახევარწლიან გამომძიებას ეფუძნება, დღეს კონგრესის ხდომაზე განიხილავენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების სარდალი გენერალი სტენლი მაკრისტალი ვაშინგტონში გამოიძახეს მედიასთან ინტერვიუში გამოთქმული შეფასებების განმარტების მოთხოვნით. საქმე ეხება ჟურნალ Rolling Stone-ის პუბლიკაციას, რომელშიც მაკრისტალი სარკასტულად მოიხსენიებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს. ამას გარდა კრიტიკულ შეფასებებს გამოთქვამს ავღანეთში შეერთებული შტატების ელჩის, ისევე როგორც ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების წარმომადგენლის მისამართით. მაკრისტალის ვაშინგტონში გამოძახების შესახებ ინფორმაციამდე გავრცელდა ცნობა, რომ გენერალმა ბოდიში მოიხადა როლინგ სტოუნთან საუბარში გამოთქმული შეფასებებისთვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაგრძელებთ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მართველებმა რუსი მესაზღვრეების მიერ გასუკვირაში დაკავებული კიდევ 3 მშვიდობიანი მოქალაქე გაათავისუფლეს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა დღეს განაცხადა, რომ ცხინვალის სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული სამი პირის გათავისუფლების და რეგიონის ტერიტორიიდან მათი გაძევების საუბარზე. სამხედრო პოლიციამ დააკავა საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი საარტილერიო ბრიგადის კაპრალი, რომელიც ეჭვმიტანილია ამავე ბრიგადის კაპრალის მკვლელობაში. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გამოძიების დასრულებამდე უფლება მოსილება შეუჩერდა საარტილერიო ბრიგადის რამდენიმე ხელმძღვანელს. დღეს ოზურგეთის რაიონში ჩამოვარდა ვერტმფრენი, რომლის გამოყენებით ეგრეთოდებული ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო შეწამულა მიმდინარეობდა. არავინ დაღუპულა. ვერტმფრენში იმყოფებოდა მარტო პილოტი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც სტაბილურია. კატასტროფის მიზეზი ჯერ არ დაუდგენიათ. Партия ახალი მემარჯვენეები რაიმე პოლიტიკურ ალიანსში გაწევრიანებას და სხვის მიერ დაგეგმილ აქციებში მონაწილეობას აღარ აპირებს. გაზეთ Prime Time-ის პრეს კლუბში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ახლების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ განაცხადა, რომ პარტია გაძლიერებას და ხალხის მხარდაჭერის მოპოვებაზე იზრუნებს და მომავალ არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს. ახლა ისევ უცხოეთზე შეერთებულ შტატებში იწყება რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის სამთხიანი ვიზიტი, რომლის დღის წესრიგის მთავარ თემადაც ბიზნეს ურთიერთობების გახმავება სახელდება. ვიზიტი იწყება კალიფორნიაში სტუმრობით, მედვედევი ამ შტატის გუბერნატორს არნოლდ შვარცენეგერს შეხვდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრა 24 ივნის ვაშინგტონში გაიმართება. Და ბოლოს ფეხბურთზე, მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, ამჟამად ორი მატჩი მიმდინარეობს. A-ჯგუფის ბოლო მატჩები მექსიკა, ურუგვაი და საფრანგეთი და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის გუნდები ხვდებიან ერთმანეთს.
ახალებების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭიაურალი იყო მიკროფონთან.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღესასწაულობთ 18 საათი და 6 წუთია საქართველოში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ საგადასახადო კოდექსს. პარლამენტმა დღეს მისი განხილვა დაიწყო. დღესვე ვისაუბრებთ რეპორტაჟში გორიდან შეერთებული შტატების მთავრობის ახალი პროექტის შესახებ, რომელიც ხორციელდება კონფლიქტის ზონაში. საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, ამის თაობაზეც გიამბობთ. დღესვე, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, მისი თემა არჩევნების შემდეგ რეგიონულ საკრებულოებში პირველი სხდომები გაიმართა, მათ შესახებ ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები. რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, საქართველოსა და ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაზე. შეერთებული შტატების სტუმრის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტია იქ ვიზიტად, ასევე როგორც ყოველთვის, ასევე სამშაბათობით ახალ ევროპას მოისმენთ. ახალი ევროპის თემა დღეს ევროკავშირისა და სამხრეთ კავკასიის ურთიერთობა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო საგადასახადო კოდექსის ახალი, ეგრეთ წოდებული რევოლუციური პროექტის განხილვა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე მისულმა ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ახალი კოდექსის მიზანია საგადასახადო სისტემის მიმართ ნდობის გაზრდა, ბიზნესის ლეგალიზაციის ხელშეწყობა, ბუნდოვანი დებულებების აღმოფხვრა და ადმინისტრირების გაიოლება. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს იმაზე, თუ რატომ შეიძლება იყოს რევოლუციური საგადასახადო კოდექსის პროექტი.
ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საგადასახადო კოდექსის პროექტი თითქმის სრულად 98%-ით განსხვავდება მოქმედისაგან. მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის თქმით, იცვლება არამხოლოდ ცალკეული დებულებები და საპროცენტო განაკვეთები, არამედ მთლიანად სახელმწიფოს მიდგომა გადასახადების აკრებისადმი.
კოდექსში მთავარი პრინციპი, რასაც ჩვენ მოხსნათ, ეს არის შედარებით ალბათ ზედმეტი 9-ი, მაგრამ თავის დროზე გამართლებული კოდექსთან გადასვლა პროგონირულ ადმინისტრირებაზე, რაც ეს კოდექსი გაყობა, გადახდა უფლებების გაცილებით მეტი დაცვა, ჩვენს მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში მიცემული დანაპირები, ჩვენი გუნდის მიერ, მათ შორის ბატონი გიგი უგულავას მიერ მიცემული დაპირება შეღავათ მცირემ მეწარმეებისთვის.
კახა ბაინდურაშვილი ამბობს, რომ საგადასახადო კოდექსის პროექტის მთავარი სიახლე ბიზნესის კატეგორიებად დაყოფა. შემოდის მიკრო და მცირე ბიზნესის ცნებები და დაბეგვრის შესაბამისი რეჟიმები. მიკრობიზნესის კატეგორიაში ექცევიან 30,000 ლარამდე წლიური ბრუნვის მქონე ფიზიკური პირები, რომლებიც არ იყენებენ დაქირავებულ პირთა შრომას. ამ კატეგორიის ფიზიკური პირები გათავისუფლებული იქნებიან საშემოსავლო გადასახადისაგან. მცირე ბიზნესის კატეგორია კი მოიცავს იმ საქმიანობას, რომლის წლიური ბრუნვაც არ აღემატება 200,000 ლარს და იბეგრება მხოლოდ 3-5%-ით. კოდექსში შეტანილ ამ სიახლეს იწონებს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაკაძე.
მცირე შემთხვევაში აღრიცხვის წარმოება და ვთქვათ ოპერაციების წარმოება ისე როგორც სხვა ბიზნესი აკეთებს ფაქტურად შეუძლებელია. ანუ მცირე ბიზნესს ნამდვილად მოქონდეს პრომეთი შეღავათი, უნდა მათთვის აღრიცხვა ხდებოდეს უფრო მარტივად. ყველაფერს თავისი ხარვეზი აქვს, ანუ იდეალური სისტემა არ არსებობს, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, მაგრამ ჩვენ როგორც კი მცირე ბიზნესს დაავალებთ, რომ ისევე იმოქმედოს როგორც სხვა ბიზნესი, ფაქტურად გაცილებით მეტი პრობლემები შეექმნება მათ.
საგადასახადო წნეხის დიფერენცირებას იწონებენ საქართველოს პარლამენტშიც. გარდა ამისა, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანი სიახლეა ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღება და აუდიტორთა უმაღლესი საბჭოს შექმნა.
დაკონებულებულად, რომ აღნიშნული ხელშეუწყოს ბიზნესის გარემოებას და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას და მხოლოდ პროგრესულ ბიზნეს გარემოში არის შესაძლებელი დამატებითი სამუშაო ადგილები შექმნა.
საპარლამენტო უმრავლესობისაგან განსხვავებით საგადასახადო კოდექსის პროექტს არაერთი ხარვეზი უპოვნეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს კოდექსის ის პუნქტები, რომლებიც აუცილებლად გამოიწვევს განათლების გაძვირებას.
სახელოვნებო სკოლები, მუსიკალური სკოლები, სპორტსკოლები, დამატებითი ღირებულების გადასახადები ეგრებიან, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ სპორტსკოლაში უნდა იაროს სიტყვას თქვა ბაინდურაშვილის შულმა, მაგრამ ჩვეულებრივი დიდი მოქალაქეშვილი სპორტსკოლაში ვერ ივლის.
კოდექსის პროექტის მიხედვით დამატებული ღირებულების გადასახადით ასევე დაიბეგრებიან უმაღლესი სასწავლებლები. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით სიახლის მიზანი მცირე ბიზნესიდან დაკლებული შემოსავლის კომპენსირებაა. ამასთან კახაბაინდურაშვილი დარწმუნებულია, რომ კოდექსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას.
უმაღლესი სასწავლებლებისთვის დღეების გაზრდა გამოიწვევს უმაღლესი სასწავლებლების მეპატრონეების პიროვნებისთვის ნაკლები თანხის ჩადებას ჯიბეში.
ფინანსთა მინისტრის ეს არგუმენტი არადამაჯერებლად ეჩვენათ როგორც ოპოზიციის, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც. თუმცა, როგორც ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი ამბობს, კოდექსის პროექტი განხილვის სტადიაშია და დამტკიცებამდე მასში არაერთი ცვლილება შევა.
ის წინადადებები, რაც იქნება შემოსული, იქნება ძალიან დაწვრილებითი განხილვის საგანი. რასაკვირველია, არ არის ინტერესი, რომ საზოგადოების რომელიმე ფენის გომარეობა გაუარესდეს, არამედ პირიქით, კოდექსი მიმართულია საშუალო და მცირე ბიზნესის უფრო მეტი დაცვისაკენ და შედეგები ერთად იქნება მიღწეული.
სავარაუდოდ ახალი საგადასახადო კოდექსი ძალაში 2011 წლიდან შევა, თუმცა მანამდე მას საქართველოს პარლამენტში განიხილავენ და უყრიან კენჭს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. აგვისტოს ომის შემდეგ შეერთებული შტატების მთავრობამ საქართველოში კიდევ ერთი პროექტის განხორციელება დაიწყო. მისი მიზანი საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. შიდა ქართლში სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში გაიხსნა ახალი ზონა, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს და ხელი ადგილობრივი გლეხების საქმიანობას უნდა შეუწყოს. საქართველოს ხელისუფლებაში იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო დონორების დახმარებით შექმნილი ახალი ზონით სარგებლობის სურვილი ადრე თუ გვიან ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებსაც გაუჩნდებათ. უფრო მეტს ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყვით.
გორის რაიონის სოფელ ფხვენისში, ცხინვალიდან დაახლოებით 7 კილომეტრში პროექტის ომის შემდგომი ეკონომიკური რეაბილიტაციის ფარგლებში ინტეგრირებული სოციო-ეკონომიკური ზონის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესმა კომისარიატმა დააფინანსა. ის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტმა განახორციელა. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ქართული და ოსური მოსახლეობის ეკონომიკური კავშირების აღდგენას და ადგილზე სოფლის მეურნეობის და აგრარული მიმართულების განვითარებას. ზონის ტერიტორიაზე უკვე გახსნილია 250 ტონის ტევადობის სასაწყობე მაცივარი, სადაც მოსახლეობას საკუთარი პროდუქციის შენახვა შეეძლება. ხილბოსტნეულის ერთი თვით შენახვა $25 ეღირება. ადგილობრივი ფერმერების აზრით, ხარისხიანი მოსავლის შემთხვევაში გარკვეული დროით ხილის შენახვა კარგი იქნება, რადგან მოგვიანებით პროდუქციის ფასი გაიზრდება.
ყურდენი რო შევინახო, მაგალითად ატვარ მაწყობს რა. ხალი რო შევინახო, როგორ არ გვაწყობს. ძლიავი რო შევინახო, გვაწყობს. უყურა საწყობს რა. მარდა მეგია რა, ყოლას გვაწყობს. ხო, ალექსანდრეს ხალი მაგალითად თუ არის ნოემბერში, 2 მაინცი მე ხდება 5 იმანეთი და გლეხები თუ რავი კარგია.
ყველა ისეთი გლეხისთვის რომელსაც კარგი პროდუქცია მოყავს და შეინახოს რომ მოგვიანებით ძირად გაყიდოს, კარგია. და რკინიგზა ახლოა. ისედაც აი საზღვრებს გარეთ რომ არ გახვიდე და თბილისის ბაზარზე გაიტანო, მატარებელია, გაიტან, გზავრობა იოლი ჯდება. აი შევხედავთ, ეხლა მოსავალს თუ კარგს მოვიყვანთ, მოვიდან და თუ კაი მოსავალი ვერ მოიყვანა გლეხმა, თავისთავად აქ ვერ მოიტანს, ხო?
პროექტის ორგანიზატორების განმარტებით მომავალში ასევე იგეგმება ხილის ახალი ჯიშების სანერგემეურნეობის მოწყობა და სხვადასხვა მიმართულების კულტურული პროექტების განხორციელება. პროექტის პრეზენტაციას საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი დაესწრო. მისი თქმით, ამერიკის მთავრობა ომის შედეგად დაზარალებული რაიონების ეკონომიკური განვითარებისთვის ხელშეწყობას მომავალშიც გააგრძელებს.
მოხარული ვარ დღეს აქ ყოფნით ამ ობიექტის გახსნაში მონაწილეობით. ის წარმოადგენს კონკრეტულ მაგალითს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებისა. პირველი ესაა მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, რომელიც დაუცველია და რომელიც ხელშეწყობას საჭიროებს ჩვენი მხარდაჭერის გაძლიერება, მისი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. მეორე კი იმ განსხვავების და იმ დაყოფის დაძლევა, რომელიც ორი წლის წინანდელმა ომმა მოიტანა და რომელიც უკვე არსებობდა 20 წლის მანძილზე.
სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში თემური იაკობაშვილს მიაჩნია, რომ დროთა განმავლობაში სოციო-ეკონომიკური ზონის მომსახურებით ოსური მოსახლეობაც ისარგებლებს. მისი აზრით, ამ ზონაში მაცხოვრებელი ადამიანები საერთო ენას მალე გამონახავენ.
დროის ამბავია, შეიძლება ხვალ არ მოხდეს, მაგრამ ზე გაუცილებლად მოხდება. ადგილობრივი მოსახლეობაზე კარგად ვინიცნობს იმ ხალხს არა? ახლა თბილისიდან ხوار დავიწყოთ რაღაცების კეთებას. ისევ ამ ხალხმა უნდა აკეთოს, ვინც ერთმანეთთან საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობს ერთად და ერთად არიან და ერთ ოჯახად მოიაზრებოდნენ ყოველთვის. ოჯახში ჩხუბი იმას არნიშნავს, რომ ბავშვები ერთმანეთში არ დაილაპარაკონ. და ჩვენი საქმეა შევქნათ ამისათვის პირობები.
პროექტის ღირებულება $568,000. ეს პროექტი იმ ჰუმანიტარული პროგრამის ნაწილია, რომლითაც ამერიკის მთავრობა მხარს უჭერს იძულებით გადაადგილებულ პირთა, აგრეთვე 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესს.
გოგაბცია ორიყო ეს ფასონსონლებო მან გამოგვიგზავნა ეს რეპორტაჟი იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა საქართველოში კიდევ ერთი პროექტის განხორციელება და ეს ახალი ზონა გაიხსნა შიდა ქართლში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ერთ ანგარიშს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიზანი იმის დადგენა იყო, რამდენად ხელმისაწვდომია ქვეყანაში საჯარო ინფორმაცია და შესაბამისად რამდენად გამჭვირვალეა ესა თუ ის სახელმწიფო სტრუქტურა. 10 საჯარო დაწესებულების, ჟურნალისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების და მოქალაქეების 52 განცხადება გაეგზავნა. კვლევის მიხედვით ყველაზე ღია ცენტრალური საარჩევნო კომისია აღმოჩნდა, ყველაზე დახურული კი ძალოვანი სტრუქტურები. გამოიკვეთა, რომ არა დამოკმაყოფილებელ პასუხთა მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია და 21% შეადგენს, რაც სამინისტროების და პროკურატურის დაბალი აქტივობის შედეგად შეფასდა. იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც წერილებზე უბრალოდ არავის უპასუხია. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მიმდინარეობისას სხვადასხვა კითხვის შემცველი წერილები მიიღეს ფინანსთა, იუსტიციის, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა. ასევე პარლამენტმა, უზენაესმა სასამართლომ, პროკურატურამ, ცესკომ, სახალხო დამცველის ოფისმა და კონტროლის პალატამ.
ინფორმაციის მოწოდების მხრივ ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელმაც 4-დან 4-ვე განცხადებაზე გვიპასუხა ამომწურავად, უზენაესი სასამართლო იგივე მაჩვენებლით, ანუ 100%, კონტროლის პალატა და პარლამენტი, რომელსაც გაეგზავნა, სხვადასხვა კომიტეტებს გაეგზავნა 16 განცხადება და 16-დან 15-ზე გვიპასუხა სამომწურავად. რაც შეეხება ყველაზე სავალალო მაჩვენებელს, ამით გამოირჩეოდა საქართველოს პროკურატურა 25% მაჩვენებლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ 4 განცხადებიდან, რომელიც მას გაეგზავნა, მან პასუხი გაქვსა მხოლოდ და მხოლოდ ერთზე, ხოლო დანარჩენი 3 დაავტოვა აბსოლუტურად უპასუხოდ.
მოგვითხრობს კვლევის კოორდინატორი მარიამ ხოტენაშვილი. მისი ინფორმაციით, დაბალი მაჩვენებლები აქვს თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იუსტიციის სამინისტროს. ამ უკანასკნელმა უარი განაცხადა საჯარო პირების პრემიების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე. ფინანსთა სამინისტრო პასუხად აცხადებს, რომ ეს ინფორმაცია დახურულია. რასაც არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა ეთანხმება და არც თავკეული ჟურნალისტები. კვლევის ავტორს ერთ-ერთი ისეთი წერილის წაკითხვა ვთხოვეთ, რომელზეც მათ პასუხი საერთოდ ვერ მიიღეს.
მაგალითად, ერთ-ერთი კითხვა იყო: გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2009 წელს მომხდარი საპროცესო შეთანხმებებიდან შემოსული თანხის საერთო ოდენობაზე და სტატისტიკური ინფორმაცია თითოეული საპროცესო შეთანხმების ღირებულებაზე კონკრეტული მუხლის მიხედვით. ამაზე ჩვენ პასუხი არ მიგვიღია.
გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტის ელისო ჩაბიძისათვის ნაკლებ საინტერესოა რა ითქვა პრესკონფერენციაზე. მისი მთავარი მიზანი ის არის ხოლმე გადაამოწმოს ის, რაც იქ განაცხადეს. ათვლის წერტილი, საიდანაც ჩაბიძის შეფასებით საჯარო ინფორმაციის მიღების პროცესი შეფერხდა, ისევ ვარდების რევოლუცია. ადმინისტრაციული კოდექსით შეერაღებული ჟურნალისტების დანახვა საჯარო მოხელეებს დიდად არც მაშინ 2001 წელს ხიბლავდათ, იხსენებს ელისო ჩაბიძე, მაგრამ რევოლუციის შემდეგ საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ხელისუფლებამ საკანონმდებლო ცვლილებებითაც შეზღუდა. მაგალითად იმით, რომ საჯარო რეესტრიდან თითოეული ინფორმაციის მოპოვებაზე მოსაკრებელი დაწესდა. ან მეორე, ხელისუფლებამ გააფართოვა პირის პერსონალური მონაცემების ცნება. თუ საჯარო პირის ხელფასის ოდენობა ღია ინფორმაცია, საიდუმლო გახდა იმ პრემიების რაოდენობა, რომელსაც მას ასევე უხდის სახელმწიფო.
როდესაც ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია, რომ 7 ნოემბრის შემდეგ იუსტიციის მინისტრის ერთ-ერთმა მოადგილემ პრემიის სახით აიღო 59000 ლარი, ჩვენ ვერ მოახერხეთ ამ ინფორმაციის გადამოწმება, სწორედ იმის გამო, რომ მათ თქვეს, რომ ეს არის პირის პერსონალური მონაცემები. როდესაც საუბარია სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვაზე და არა ამ მინისტრის მოადგილისთვის ბებიამისის მიერ დატოვებულ ქონებაზე, ანდერცით, ხო? როგორ შეიძლება ეს იყოს პირის პერსონალური მონაცემები? მე ეს ნამდვილად არ მესმის.
გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა, როგორც წესი, საუკეთესო თვითციან, რომელი სტრუქტურებიდან არის ინფორმაციის მოპოვება რთული. ელისო ჩაფიცის დაკვირვება ასეთია.
ყველაზე უფრო აუღებელი ციხესიმაგრე ბოლო წლების განმავლობაში ეს გახდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, ასევე იუსტიციის სამინისტრო. მათ რიცხვს შემატა თბილისის მერია, მაგალითად თბილისის მერიიდან ვერ შევძერით ისეთი ელემენტარული ინფორმაციის მოპოვება, როგორიც გახლავს ბატონი გიგი უგულავა სატელეფონო ხარჯები.
რადგან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევამ პროკურატურა გამოკვეთა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი უწყება, რადიო თავისუფლება პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროს ხათუნა იოსავას დაუკავშირდა კომენტარისათვის. მან გვითხრა, რომ საგამოძიებო სტრუქტურა 100%-ით გამჭვირვალე ვერ იქნება, თუმცა კატეგორიულად არ დაეთანხმა ზრს პროკურატურის ჩაკეტილობის შესახებ.
არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული საქმეები, რომელზეც წინასწარ კომენტარის გაკეთება ძნელია და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაც დეტალებს წინასწარ ვერ გაახმაურებ და ამიტომ შეიძლება რაღაცა გაუგებრობა ამასთან დაკავშირებით იყოს, თორემ ისე რომ ჟურნალისტს მოემართოს ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში რაც მე აქ მუშაობ, არ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, რომ ჩვენ ჟურნალისტისთვის პასუხი არ გაგვეცეს და ინფორმაცია არ მიგვეწოდებინას.
და ბოლოს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებში დადებითი მომენტი იყო ის, რომ არ აღმოჩნდა რაიმე სახის დისკრიმინაცია განცხადებლის ტიპის მიხედვით. არ დაუჩაგრავთ არც ჟურნალისტი, არც არასამთავრობო ორგანიზაციის ან ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. ყველა მათგანს ერთნაირად სცემდნენ პასუხს და ერთნაირად ტოვებდნენ უპასუხოდ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში მაისში შეტანილი ცვლილების წინააღმდეგ გამოდიან და 34 სეკუნდა მუხლის გაუქმებისთვის აპირებენ ბრძოლას. რით ეწინააღმდეგება ხსენებული დამატება საქართველოს კონსტიტუციას, როგორ უპირისპირდება ის ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას და როგორ ზარალდებიან ისედაც დაზარალებული ადამიანები? ლელა კუნჯულია.
ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსისთვის მაისში დამატებული 34 სეკუნდა მუხლი აქცენტს ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების დაუშვებლობაზე აკეთებს. ყურადღება აღარ ექცევა იმას, თუ რა დონეზე და ვინ შეიძლება აღმოაჩინოს ამა თუ იმ საქმეში ახალი და ხშირად საკმაოდ საყურადღებო გარემოებები. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები მიიჩნევა, რომ 34 სეკუნდა მუხლის ამოქმედებით საქართველოს სახელმწიფო იგნორირებას უკეთებს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილ გამამართლებელ გადაწყვეტილებებს და დაზარალებული ადამიანები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაამართლა, ვეღარ ახერხებენ სამართლიანობის აღდგენას საკუთარ ქვეყანაში. დაზარალებულთა ასეთ კატეგორიასთან არაერთხელ ჰქონია საქმე ქრისტიან დემოკრატ ნიკოლოზ ლალიაშვილს, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ოპოზიციისთვის განკუთვნილ ერთადერთ ადგილს იკავებს.
ადმინისტრაციული საქმეები,
დიდი ნაწილი ეხება საქმეებს სამსახურიდან უკანონო დათხოვნის, იქ თქვათ სოციალური უფლებების დარღვევის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის ადამიანები, იმ ადამიანების საჩივრები, რომლებიც სწორედ მოყვნენ ადმინისტრაციული აპარატის წნეხის ქვეშ. საქართველოს სახელმწიფო მზად არის ამ ადამიანებს გადაუხადოს გარკვეული კომპენსაცია, რასაც სტრასბურგი მას გააჩერ. იქამდე იმ თავხედობამდე არ მისულვართ, რომ ამაზეც უარი თქვათ, მაგრამ სამაგიეროდ ამ ადამიანების გამართლება ახდება.
ლალიაშვილი ამბობს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ბოლომდე აღუსრულებლობით საქართველოს სახელმწიფო იგნორირებას უკეთებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, რადგანაც მას არ ანიჭებს უპირატეს იურიდიულ ძალას შიდა სახელმწიფოებრივ ნორმატიულ აქტებთან მიმართებით. ამ ლოგიკით აშკარად ირღვევა კონსტიტუციის მოთხოვნებიც. მაგალითად, მოქმედი კონსტიტუციის მეექვსე მუხლის თანახმად საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდა სახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ. ქრისტიანდემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 34 სეკუნდა მუხლი სერიოზულ დამაპრკოლებელ ფაქტორს წარმოადგენს ქვეყანაში მართლმსაჯულების განხორციელების გზაზე და გამოყენებული იქნება ყველა ბერკეტი, რომ ეს მუხლი არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს. ლალიაშვილი საკონსტიტუციო სამართალწარმოების გზაზე დახმარებას ყველა დაზარალებულს პირდება. ქრისტიან დემოკრატების მიერ წამოწეულ პრობლემას მეტად საყურადღებოდ მიიჩნევს სტრასბურგის სასამართლოსთან მიმართებით საკმაოდ დიდი პრაქტიკის მქონე ადვოკატი ლია მუხაშავრია. ის თვლის, რომ ერთი მხრივ ამით სახელმწიფო მოხელეები დასცინიან დაზარალებულ ადამიანებს, რომლებმაც 6-7 წლიანი ბრძოლის შემდეგ სამართალს საზღვარგარეთ მიაგნეს, და მეორე მხრივ სახელმწიფო მოხელეები დაუსჯელობის გამო კიდევ უფრო წახალისდებიან.
ჩვენი კანონმდებელი და ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკური ელიტა უფლებას აძლევს საჯარო მოხელებს, რომლებიც ადმინისტრაციულ ორგანოებში მუშაობენ და ადმინისტრაციულ ორგანოს თანამდებობის პირები არიან, გააგრძელონ თავიანთი უკანონობა და თავგასული საქმიანობა, მათ მიერ მიღებული უკანონო გადაწყვეტილებები სამი დღეში დარჩება ძალაში და არანაირად აღარ გადაისინჯება, თუნდაც ევროსასამართლო მსხვას, რომ ეს რა მომხდარაო.
საჯარო მოხელეთა უკანონობისა და თავგასულობის პრევენციის ერთადერთ გზად ლია მუხაშავრია თვლის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალდაკვალ პროკურატურის მიერ გამოძიების ავტომატურ რეჟიმში დაწყებას და იმ კონკრეტული საჯარო პირის დადგენას, რომლის უკანონო ქმედების გამოც სახელმწიფო ბიუჯეტს დაზარალებულისთვის კომპენსაციის გადახდა უწევს. თუმცა ამგვარი მიდგომისთვის უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია პოლიტიკური ნება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით განმარტოთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილმა გადაალოთ თვალი გაზეთებს დღეს.
რას გვპირდება ახალი საგადასახადო კოდექსი, რომლის განხილვასაც პარლამენტი დღეიდან იწყებს? ამის შესახებ აქტიურად წერს დღევანდელი პრესა. თავრობას სწავლას, ალკოჰოლსა და კომუნიკაციას გვიწვირებს. ასეთი სათაურთა ქვეყნებს სტატიას გაზეთი რეზონანსი. თავრობა ახალი საგადასახადო კოდექსის ლოზუნგად თუ დევიზად ლიბერალური ეკონომიკური გარემოს შექმნას ასახელებს. მართალია ეს განცხადება ავტომატურად აჩენს კითხვას, აბა აქამდე დეკლარირებული ლიბერალური გარემო რაღა იყო, მაგრამ გაცილებით უარესი ის საკითხებია, რაც ამ კანონპროექტშია გათვალისწინებული. მთავარი პრობლემა კი ის არის, რომ ინვესტიციების მოსაზიდად გასატარებელი პოლიტიკა ადგილობრივი მოსახლეობის გადასახდელი იქნება. ახალი საგადასახადო კოდექსი დღეს არსებულ რიგ სფეროებზე საგადასახადო შეღავათის გაუქმებას ითვალისწინებს, რაც საბოლოო ჯამში ისევ მოსახლეობას დააწვება ტვირთად. მრეწველების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე ჟურნალისტთან საუბრისას პრეზიდენტის დაპირებას იხსენებს. მე რაღაც არ მახსოვს, რომ ამ საკითხზე რეფერენდუმი ჩატარებულიყო. პრეზიდენტი კი დიდი ზარზე იმით დაგვპირდა, რომ ყოველი ახალი გადასახადის დაწესებაში ან ძველი გადასახადის გაზრდის შემთხვევაში რეფერენდუმი ჩატარდებოდა. ანუ გამოდის, რომ ან პრეზიდენტმა თქვა ტყუილი, ან მისმა გარემოცვამ არაფერი იცის, ან არაინტერესებს პრეზიდენტის დაპირება, ამბობს ტყემალაძე. როგორ უნდა აეკრძალოს სააკაშვილს ხელისუფლებაში დარჩენა? ასეთი სათაურთა ქვეყნებს დღეს გაზეთი ალია ინტერვიუს ლეიბორისტების ლიდერთან შალვა ნათელაშვილთან. ის კონსტიტუციის გარდამავალ დებულებებში დამატებითი ნორმების შეტანას ითხოვს, რომლის თანახმადაც მიხეილ სააკაშვილს საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტის დაკავება აეკრძალება. პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვაზე არ არის საუბარი, საუბარია სხვა დონეების აკრძალვაზე. თავარ პოსტზეა საუბარი, სადაც მას უნდა, რომ პრეზიდენტის უფლებები გადმოკაჩოს და 2013 წელს პრემიერ-მინისტრი გახდეს, აცხადებს ნათელაშვილი. სახალხო დამცველი თავად გახდა დასაცავი, წერს დღევანდელი ალია. გიორგი ტუღუში სასამართლომ თანამშრომლების დევნა შევიწროებაში დაადანაშაულა და სახელმწიფოს მოტყუებაში სამხილა. კანონიერებისა და უფლებების დამცველმა ერთი თვის განმავლობაში მისი წინამორბედის დანიშნული ყველა თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლა. ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მას უჩივლა და პროცესი მოუგო. ეს არის დასაწყისი, რომელსაც არ არის გამორიცხული სხვა 12 სარჩელიც მოყვეს, წერს პუბლიკაციის ავტორი. მოძრაობა „სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს“ ეკა ბესელია გაზეთ „ახალთაობასთან“ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების კუთხით შექმნილ ძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს. ის სასჯელ აღსრულების მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობას მოითხოვს. ვაპირებ ევროპაში წავიღო ის წერილი, რომელთაც მინისტრმა კალმახელიძემ უარი განაცხადა და ვერ მოიცალა შეხვედრო და საქართველოში უფლებადამცველი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და ესაუბრა პატიმრების პრობლემებზე. ეს წერილი მათთვის იქნება სერიოზული სიგნალი. კალმახელიძეს რეალური პრობლემების მოგვარება არ აინტერესებს, მას მხოლოდ პიარი უნდა, აცხადებს ბესელია. ოკუპანტები ბაყბაყდევის როლში. ამ სათაურით აკვეყნებს ხელმანდელი 24 საათი ინფორმაციას ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მორიგი ულტიმატუმის შესახებ. მათ ახალგორისა და კასპის რაიონის სოფლებს სარწყავი წყლის მიწოდება შეუწყვიტეს და აცხადებენ, რომ წყალს მანამარ გამოუშვებენ, ვიდრე ქართული მხარე ოკუპირებული ტერიტორიისთვის გაზის მიწოდების პირობას არ დათანხმდება. როგორც ახალგორის გამგებელი ქართული მხრიდან ზურაბ ფიცხალაური გაზეთ 24 საათთან საუბრისას აცხადებს, წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად შეხვედრა გამართა ახალგორის ოსური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან, ალან ჯუსოევთან, თუმცა, როგორც ის ამბობს, ჯუსოევი გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად ვერ მიიღებს. რას გადაწყვეტს ცხინვალი ჯერჯერობით არ ვიცით. ერთ ვინტილს უნდა მოშვება და ეგ არის. მოლოდინის რეჟიმში ვართ, აცხადებს ახალგორის გამგებელი.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს თვითმსვლელობა, მან საქართველოს პრესამი მოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:30 და 30 წუთია, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჯავრელს მოუსმინეთ.
ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ გასაგანკარგულება რუსეთის გაზის ევროპაში ტრანზიტის შეჩერების შესახებ, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ერთი მესამედით შეკვეცა გაზის ბელორუსიისთვის მიწოდება დავალიანების საკითხზე უთანხმოების გამო. სტამბოლში გზისპირა შადებული ბომბის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობით იკისრა ქურთების სეპარატისტულმა ჯგუფმა სახელწოდებით ქურთისტანის თავისუფლების ქორე. ანგარიში, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესის დავალებით მომზადდა, ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში წლიურად ათობით მილიონ დოლარს უხდის უსაფრთხოების ფირმებს, რომლებიც ფულს საველემეთაურებს ამდენად პოტენციურად თალიბანსაც აწვდიან. ანგარიშს, რომელიც ნახევარწლიან გამოძიებას ეფუძნება, დღეს კონგრესის ხდომაზე განიხილავენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების სარდალი გენერალი სტენლი მაკრისტალი ვაშინგტონში გამოიძახეს მედიასთან ინტერვიუში გამოთქმული შეფასებების განმარტების მოთხოვნით. შეერთებულ შტატებში იწყება რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის სამდღიანი ვიზიტი, რომლის დღის წესრიგის მთავარ თემადაც ბიზნეს ურთიერთობების გახმავება სახელდება. ელთოს მორიგე თავმჯდომარე ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამს ინციდენტის გამო, რომელიც 18 და 19 ივნისის ღამეს მოხდა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონის საზღვარზე და მოითხოვს ზომების მიღებას მომავალში ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მართველებმა რუსი მესაზღვრეების მიერ გასოპირაში დაკავებული კიდევ 3 მშვიდობიანი მოქალაქე გაათავისუფლეს. სამხედრო პოლიციამ დააკავა საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი საარტილერიო ბრიგადის კაპრალი, რომელიც ეკუთვნილია ამავე ბრიგადის კაპრალის მკვლელობაში. დღეს ოზურგეთის რაიონში ჩამოვარდა ვერტფრენი, რომლის გამოყენებით ეგრეთ წოდებული ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო შეწამვა მიმდინარეობდა. არავინ დაღუპულა. და ბოლოს, ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, ამჟამად ორი მატჩი მიმდინარეობს. მექსიკა, ურუგვაი ამ ორი გუნდის შეხვედრაში ანგარიში არ გახსნილა, ხოლო საფრანგეთი ჯერჯერობით აგებს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკასთან, ანგარიშია 0-1.
მარიამ ჭეურელი იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახალ ძვირფასმსვლელობო რეგიონული მაცნით. 30 მაისის არჩევნების შემდეგ დაკომპლექტებული სათვითმმართველო ორგანოები, საკრებულოები პირველ სხდომებს მართავენ. უკვე ამ სხდომების დღის წესრიგში უმთავრესი საკითხი ხელმძღვანელი პირების არჩევა იყო. პირველადი მონაცემებით ამ თანამდებობებზე ძირითადად ძველი მოხელეები დარჩნენ. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ახლა მოისმენთ სიუჟეტებს რეგიონულ მაცნეში ქუთაისიდან, გორიდან, ლაგოდეხიდან და რუსთავიდან. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ქალაქ ქუთაისის ხელმძღვანელობაში პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა. საკადრო ცვლილებები შესაბამისად არც მერიისა და საკრებულოს ქვედარგოლებში იგეგმება. ქუთაისის ახალ საკრებულოში 21 მანდატი ნაციონალურ მოძრაობას ერგო, ოპოზიციამ კი 4 ადგილი მოიპოვა. სამი ქრისტიან-დემოკრატებმა, რომლებმაც ფრაქცია უკვე შექმნეს, ერთი კი ახალმა მემარჯვენეებმა. ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
მამუკა მღვდელაძე ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი ოპოზიციურ ფრაქციას შეუერთდება თუ მარტო დარჩება.
როცა უმცირესობაში ხარ, ახლა მაშინ ორმაგად აქტიური უნდა იყოს. უნდა იყო ჩართული მონიტორინგის პროცესებში აქტიურად, უნდა იყო საზოგადოებასთან ახლოს. აი ეს არის ჩვენი ძირითად მიმართულებები, რომ საზოგადოებასთან ყველაზე ახლოს ვიყოთ, გავაგებიოთ რა ხდება ხელისუფლებაში და უფრო მეტი მოსახლეობის გასაჭირი დროზე მივიტანოთ ხელისუფლებასთან და მოვთხოვოთ დროული რეაგირება.
ახალმა საკრებულომ ორჯერ შეკრება მოახერხა. პირველ სხდომაზე დეპუტატებმა თავმჯდომარე აირჩიეს. ეს პოსტი ამირან ხვადაგიერმა დაიკავა, რომელიც წინამოწვევის საკრებულოსაც ხელმძღვანელობდა. თვითმმართველობის ახალ არჩეულ ორგანოში ამირან ხვადაგიერის გარდა ნაციონალური მოძრაობის სხვა ძველი სახეებიც არიან წარმოდგენილი. ამ ეტაპზე 5 მუდმივ მოქმედი კომისია შექმნილი. ერთ-ერთ კომისიას, რომლის ფუნქციაში ქალაქის კეთილმოწყობა შედის, მერაბ მეშველიანი ხელმძღვანელობს.
ის სამუშაოები, რომელიც დაწყებული არის თვითმმართველობაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალაქისათვის. ამ სამუშაოებს ჭირდება კაი გაგებით კონტროლი და ამ სამუშაოებს ჭირდება დამატებითი დაგეგმარება იმისათვის, რომ დაწყებული სამუშაოები რაც არის ბოლომდე უნდა მივიდეს.
მეორე სხდომაზე საკრებულომ ქუთაისის მერი დანიშნა. ქალაქის პირველი პირის თანამდებობა გიორგი თევდორაძემ დაიკავა. მას მერის პოსტი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ეკავა. გიორგი თევდორაძე თანაქალაქელებს დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულებას პირდება.
ყველა ის დაპირება, რომელიც ჩვენ საარჩევნოდ იქნა გაცემული ჩვენი მოსახლეობის კუთხით, არის რეალურად სისრულეში მოსაყვანი, არის ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელი, ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და საქალაქო მეურნეობის კუთხით არის ქვეყნის ბიჯები გადასადგმელი, არის ძალიან ბევრი საქმე გასაკეთებელი, რაც მოითხოვს თავუყოვნებლივ უხჩაუხრელ 24-საათიან რეჟიმში შრომას.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ქალაქის ხელმძღვანელობაში არაფერი შეცვლილა. საკადრო ცვლილებები არც მერიისა და საკრებულოს დაბალ საფეხურებზე იგეგმება. ნინო ხაჭაბა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გორის საკრებულოს პირველივე სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარე მოადგილე და 5 მუდმივ მოქმედი კომისიის თავმჯდომარეები აირჩიეს და გორის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე დანიშნეს. გორის 31 წევრიან საკრებულოში 27 წევრი ნაციონალურ მოძრაობას ყავს, თითო წარმომადგენელი კი ქრისტიან-დემოკრატებს, თორთლაძე დემოკრატებს, ალიანსსა და მრეწველებს. თემას გოგა აფციაური განავრცობს.
ძალთა ამ თანაფარდობით ნაციონალურ მოძრაობას თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურის გაყვანა არ გაუჭირდებოდა. ზვიად ხმალაძეს მხარი ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც დაუჭირეს. ალიანსის წარმომადგენელმა დავით რაზმაძემ ეს თავმჯდომარესთან თანამშრომლობის სურვილით ახსნა.
ხმალაძეს ნამდვილად ვიცნობ ამ საკრებულოში თავმჯდომარის კანდიდატურა ზვიადი ზოუკეთესი ნამდვილად არც ერთი არ იყო და თან ყოველთვის საყვედური მქონდა მე სახელმწიფო პარტიიდან, რომ შენ ყოველთვის კონფრონტაციაში ხარ, ყველაფერზე წინააღმდეგი ხარ. Ну მე გადავდგი ფეხი სათანამშრომლოდ, გავუწვდიდე ხელი. ეხლა დაანჩენი მაგაზია დამოკიდებული რამდენად იმ ჩემ შეტანილ სასიკეთო პროექტებს რამდენად დაუჭერე მხარს.
ზვიად ხმალაძე წინამოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარეც იყო. მისი თქმით, ახალ საკრებულოში ოპოზიციაც სათანამშრომლოდ არის განწყობილი და ნაციონალური მოძრაობა ამისთვის შემხვედრა აბიჭებს გადადგამს.
მე მგონი იქნებოდა უცნაური უფრო სხვა რამე, რომ არ დაეჭირათ მხარი, იმიტომ რომ პირველივე სხდომაზე თავმჯდომარის არჩევაზეც თუკი ეს იქნება რას რის მარჩენებელი იქნებოდა ეცით, რომ ისინი ცალსახად ყველაფერზე ესე იგი წინააღმდეგი უნდა იყვნენ და მე არ მინდა რომ ასეთი ურთიერთობა გაგრძელდეს ჩვენ საკრებულოში. ოპოზიცია მე ვიცი განწყობილია რომ ობიექტურად ითანამშრომლოს, იყოს კრიტიკული როც საჭიროა, იყოს რა ვიცი მომხრეც, მაგრამ არა ისე რომ ცალსახად მხოლოდ წინააღმდეგი იმის გამო რახან ოპოზიციონერი ქვია. ეს საქმეს აფუჭეს მხოლოდ და მხოლოდ დამეწმეთ რა.
საკრებულოში სიახლე ის არის, რომ თავმჯდომარის მოადგილე ბიზნესმენი თემურ ხაჩიური გახდა. რამდენიმე წლის წინ იგი ირაკლი ოქროაშვილმა ხეთყის უკანონო ბიზნესის ბრალდებით დაიჭირა. მაგრამ როგორც ჩანს, ხაჩიურმა გათავისუფლების შემდეგ ნაციონალებთან საერთო ენა მალე გამონახა. ბოლო პერიოდში იგი ინტენსიურად ესწრებოდა პრეზიდენტის ბიზნესმენებთან შეხვედრებს. ალიანსის და ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენლები საკრებულოში ფრაქციის შექმნაზე კონსულტაციებს საკრებულოს სხდომამდე მართავდნენ. მაგრამ ფრაქციის შესაქმნელად სამი კაცია საჭირო. პირველივე სხდომაზე კი გამოჩნდა, რომ მრეწველების და თორთლაძის წარმომადგენლები ნაციონალებთან თანამშრომლობას ამჯობინებენ. მუნიციპალიტეტის გამგებელიც პირველივე სხდომაზე დანიშნეს. ყოფილმა გამგებელმა დავით ხმიადაშვილმა პოსტი შეინარჩუნა. ასე რომ ახალ საკრებულოში ძველი სახეები ისევ მრავლად არიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ ლაგოდეხიდან, სადაც როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი შენიშნავს, საკრებულოს თავმჯდომარე წევრებმა ღია კენჭისყრით აირჩიეს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საკრებულოს 23 დეპუტატმა, რომლებიც პირველ სხდომას ესწრებოდნენ, ახალი თავმჯდომარე ერთხმად აირჩიეს.
მაშასე საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ვასახელებ ბატონ გიორგი გოზალიშვილს, რომელმაც თანხმობას განაცხადა ამ თანამდებობაზე არჩევაზე და გთხოვთ კენჭი უყაროთ. დროებით სამანდატო კომისიის ხმისდამთავრებული კომისიის წევრებმა და თავმჯდომარემ დააფიქსიროთ არჩევნების შედეგი.
საკრებულოს 23 წევრიდან საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურა სტარტ დაუჭირა 23 წევრმა.
არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ ორმა დეპუტატმა, ჯუმბერ გოლეთიანმა და ალბერტ ნარეშელაშვილმა ვერ მიიღო, რომლებიც სხდომაზე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო არ გამოცხადდნენ. გიორგი წვერავამ კი, რომელსაც უფლებამოსილება ახალი თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ მოეხსნა, აღნიშნა, რომ ლაგოდეხის თვითმმართველობა მისი მუშაობის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით ყველაზე წარმატებული იყო.
მე მძერა, რომ ეს საკრებულო გაცილებით უკეთესი იქნება.
ახალი საკრებულო კი მუშაობას ოპოზიციასთან აქტიური თანამშრომლობით გეგმავს. საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი პირობასდებს, რომ საკრებულო ყველა იმ დაპირების შესრულებას ეცდება, რომელიც ლაგოდეხის მოსახლეობა მმართველი პარტიისგან წინასაარჩევნოდ მიიღო. გოზალიშვილის განცხადებითვე საკრებულო წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულებაში საკრებულოში ორი მანდატით შესული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებსაც დაეხმარება.
მნიშვნელობა არ აქვს ოპოზიციის იყო თუ ხელისუფლების, თუ ეს არის რეალობასთან ახლო და შეესაბამება ჩვენს უფლებამოსილებას, აუცილებლად განვახორციელებთ.
თავის მხრივ წინასაარჩევნო დაპირებების შესასრულებლად საკრებულოში ბრძოლას თავად ოპოზიციონერი დეპუტატებიც გეგმავენ.
ალბათ დაგვეხმარება ჩვენი ფრაქციას პარლამენტში, თავის დრო გვაჩვენებს დანარჩენს ყველაფერს რა. შემდეგი სხდომებიდან გამოჩნდება უკვე ყველაფერი. გას გავაკეთებ და როგორ გახ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის გარეშე.
აცხადებს საკრებულოს დეპუტატი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან გიორგი დარბაიძე. რამდენი კომისია იქნება ახალ საკრებულოში და რამდენი ფრაქცია შეიქმნება, თვის ბოლოს გახდება ცნობილი. სწორედ ამ დროისთვის იგეგმება საკრებულოს მორიგის ხდომის გამართვა ლაგოდეხში. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
რუსთავის ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი ხდომა 17 ივნის გაიმართა. 25 წევრიან საკრებულოში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 21 დეპუტატი ჰყავს, 4 ადგილი კი ბარიერ გადალახულმა ოპოზიციამ დაიკავა. ორი მანდატი ქრისტიან დემოკრატებს ერგოთ, თითო-თითო კი ალიანს საქართველოსთვის და ეროვნულ საბჭოს. იმის შესახებ, თუ როგორ ჩაიარა საკრებულოს პირველმა სხდომამ, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავის მერის ხდომაზე დარბაზში ახალი საკრებულოს პირველი ხდომა რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ იოსებ შველიძემ გახსნა. შველიძემ დამსწრეებს, რომლებიც მრავლად იყვნენ დარბაზში, თვითმმართველობის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი გააცნო. საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ ხდომას ახლადარჩეული წევრებიდან უხუცესი ზალაცალანია გაუძღვა. დღის წესრიგში მხოლოდ ორი საკითხი იდგა: საკრებულოს თავმჯდომარის და ქალაქის მერის არჩევა. იმავე სანაიამ საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე, როგორც მოსალოდნელი იყო, საკრებულოს წინამოწვევის თავმჯდომარის კახა გურგენიძის კანდიდატურა დაასახელა. თავმჯდომარის არჩევა ღია კენჭისყრით მოხდა. გურგენიძე ხმა მისცა 23 დეპუტატმა, მათ შორის ივანე შათელიშვილმა, ეროვნული საბჭოდან და ფიქრი ავალიანმა, ქრისტიან დემოკრატებიდან. ფიქრი ავალიანის თანაპარტიელმა ალექსანდრე ახვლედიანმა თავი შეიკავა. ალიანსელმა უტალი პარტიამ კი საერთოდ არ მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა. საკრებულოს თავმჯდომარე არჩევის შემდეგ გურგენიძემ მადლობა გადაუხადა კოლეგებს და რუსთაველ ამომრჩევლებს დობის გამოცხადებისთვის. მან, ისე რომ დრო არ დაუკარგავს, რუსთავის მერის თანამდებობაზე, რაც ასევე წინასწარ იყო ცნობილი, ქალაქის ყოფილი მერის მამუკა ჩიქოვანის კანდიდატურა დაასახელა.
ბატონი მამუკა ჩიქოვანი საკმაოდ წარმატებული მენეჯერია. მე ამ ადამიანს არ ამოუწურავს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმი.
განაცხადა მოგვიანებით ჩიქოვანზე საუბრისას კახა გურგენიძემ. ღია კენჭისყრის შედეგად ჩიქოვანმა 23 ხმა მიიღო. ძალიან სწრაფად უნდა განვახორციელოს ყველა პროექტი. უნდა შექმნათ ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი, განაცხადა ჩიქოვანმა მერად არჩევის შემდეგ. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაკომპლექტდება ქალაქის მთავრობა. თუმცა კახაგურგენიძის თქმით, ეს რა შეიძლება მალე უნდა მოხდეს. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
რეგიონული მაცნე იყო ეს უფასო მსმენელებო. რუსთავიდან რეპორტაჟით დასრულდა ის თემა, გახლდათ საკრებულოების პირველი სხდომები საქართველოს რეგიონებში. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს გადაცემაში უკვე ითქვა, რომ შეერთებულ შტატებში სამდღიან ვიზიტს იწყებს რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი, რომლის შეხვედრების მთავარი თემებიც შეერთებულ შტატებთან ბიზნესის სფეროში ურთიერთობებია. თუმცა ვიზიტის დაწყებამდე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის, ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მედვედევისა და მისი ამერიკელი კოლეგის შეხვედრაზე 24 ივნის საუბარი შეეხება საქართველოსაც. ჩვენც უბრუნდებით თემას, რომელიც უკვე ბევრჯერ გამხდარა მსჯელობის საგანი მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ რუსეთთან ურთიერთობაში ახალი გადატვირთვის პოლიტიკის შესახებ გამოაცხადა. მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე ორმხრივი ურთიერთობის ბევრი საკითხის განხილვას დოკუმენტებზე ხელმოწერას აპირებენ. თუმცა წინასწარვე ცნობილია, რომ დმიტრი მედვედევს კრიტიკული შეფასების მოსმენა მოუწევს საქართველოს გამო, იმის გამო, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია გრძელდება. ვაშინგტონში მედვედევის ვიზიტის დროს, რომ საქართველოს საკითხიც წამოიჭრება, ამაზე ბარაკ ობამას მთავარმა მრჩეველმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში მაიკლ მაკფოლმა მიანიშნა მიმდინარე თვეში ვაშინგტონში, პიტერსონის ეკონომიკის ინსტიტუტში გამოსვლის დროს. მან უწინარეს ყოვლისა საქართველოსადმი ვაშინგტონის მხარდაჭერა დაადასტურა.
Is it a foreign policy objective?
არის თუ არა ობამას ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკური მიზანი ხელი შეუწყოს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის მშვიდობიანი გზით შეწყვეტასა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას? რასაკვირველია, არის. ჩვენ ეს მიზანი გვაქვს. მივაღწიეთ თუ არა პროგრესს ამ მთავარი მიზნის მიმართულებით? ჩემი პასუხია არა. არ მიგვიღწევია. ეს სიმართლეა. გვაქვს მიზანი, გვაქვს სტრატეგია, რომელსაც მიუყვებით და გავყვებით მაშინაც, როცა აქ პრეზიდენტი მედვედევი იქნება.
საქართველოსადმი ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მხარდაჭერის დადასტურება და მიჩნეული ის გარემოებაც, რომ თბილისი-ივლისის დასაწყისში სამხრეთ კავკასიური ტურნეს დროს ესტუმრება სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. ამდენად, რუსეთთან შეერთებული შტატების გადატვირთვის პოლიტიკით გათვალისწინებული დაახლოების პარალელურად იდგმება ნაბიჯები, რომლებიც საქართველოსადმი მხარდაჭერაზე მოწმობს. არადა, გადატვირთვის პოლიტიკა ბევრში იწვევდა და ახლაც იწვევს შეშფოთებას. გასული წლის ივლისში აღმოსავლეთ ევროპელი ინტელექტუალებისა და ყოფილი ოფიციალური პირების წარმომადგენლობით ჯგუფმა ხელმომწერებს შორის ჩეხეთის და პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტები ვაცლავ ჰაველი და ლეხ ვალენსაც იყვნენ, გამოაქვეყნეს ღია წერილი ობამას ადმინისტრაციისადმი, რომელშიც გამოთქვამენ შეშფოთებას, რომ მოსკოვთან ვაშინგტონის დაახლოებას მომცრო ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ინტერესების უგულებო ყოფის საფრთხე ახლავს. ხოლო მას შემდეგ, რაც ობამას ადმინისტრაციამ კონგრესს ისევ წარუდგინა ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტი, როგორც მას მოიხსენიებენ, შეთანხმება 1-2-3, რომლის რატიფიცირების პროცესიც ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციამ შეაჩერა საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად, ძაფრი ობამას ადმინისტრაციისადმი მკაცრი კრიტიკის შემცველი განცხადებები გაკეთდა. მკაცრ კრიტიკას მოიცავდა მაგალითად გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში 15 მაისის ნომერში დაბეჭდილი სტატია. მისი ავტორია ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის პერიოდში სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე დევიდ კრეიმერი, რომელმაც ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუშიც დაადასტურა კრიტიკული შეფასება მოსკოვთან ობამას ადმინისტრაციის დამოკიდებულების მიმართ.
ჩემი აზრით, პრობლემა ის არის, რომ ადმინისტრაცია იმდენად დაკავებულია რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკით, რომ ამას რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებით პოლიტიკის თითქმის სრული უგულებელყოფის ხარჯზე აკეთებს. ფიქრობ, ეს შემაშფოთებელია ამ ქვეყნებისთვის, ისევე როგორც ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის.
მაგრამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი მაიკლ მაკფოლი კრიტიკას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს.
ჩვენ განზრახ არ ვაკავშირებთ საქართველოს ოკუპაციის დამთავრების დაჟინებით მოთხოვნას შეთანხმება 1-2-3-ის განხილვასთან. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საქართველოს იგნორირებას ვახდენთ. ამ ნაბიჯებს პარალელურად ვდგამთ, მათ ერთმანეთთან არ ვაკავშირებთ. და პირიქით, არც ჩვენ რუს კოლეგებს ვაძლევთ საშუალებას ერთმანეთს დაუკავშირონ ის, რისი დაკავშირებაც მათ სურთ. ჩვენ არ ვამთავრებთ საქართველოს დახმარებას. საქართველოს მსხვერპლად არ წირავთ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. ეს არის წინადადება, რომელიც ჩვენ დიდი ხნის წინ შემოგთავაზეს და ჩვენ ვთქვით, რომ არ ვითამაშებთ ამ
თამაშს.
ეს განცხადება 10 ივნის ვაშინგტონში გააკეთა პრეზიდენტ ობამას მთავარმა მრჩეველმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში მაიკ მაკფოლმა. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ საქართველოში, და ეს ეხება მართლ წრეებს, ისე როგორც ოპოზიციას და პოლიტოლოგებს, სულ უფრო დადებით შეფასებას იწვევს პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ. ამ დამოკიდებულების საილუსტრაციოდ გამოდგება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას შეფასება, რომელიც მან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ბრაიან უიტმორთან საუბარში გამოთქვა, რომ ვაშინგტონის ამჟამინდელ ადმინისტრაციას მისი გადატვირთვის პოლიტიკისთვის არ შეუწირავს საქართველოს ინტერესები.
ადმინისტრაციის პოლიტიკაში ცვლილება არ მომხდარა. ჩვენ ვიცით, რომ მათ რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკა აქვთ და რუსეთთან მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავენ. მაგრამ ამ პროცესის მანძილზე არ ყოფილა არც ერთი მნიშვნელოვანი შემთხვევა, რომ სათანადო კონტექსტში საქართველოს სუვერენობისა და უსაფრთხოების საკითხი არ წამოჭრილიყო.
საქართველოს სუვერენობისა და უსაფრთხოების საკითხი სავარაუდოდ ამ დღეებშიც, შეერთებულ შტატებში, დმიტრი მედვედევის ვიზიტის დროსაც წამოიჭრება.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. საქართველო და ამერიკა რუსეთის ურთიერთობა გახლდათ თემა. ახლა კი თქვენ მოუსმენთ კობალი გლიკაძეს, ის უკვე ლაპარაკებს რუსეთის პრეზიდენტის მედვედევის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში.
ინოვაციის ცენტრ სილიკონის ველისა და კომპიუტერულ გიგანტ Cisco სისტემის მონახულება, შეხვედრა Google-ისა და Microsoft-ის წარმომადგენლებთან, სამუშაო ლანჩი ბიზნესმენებთან. ასეთია შეერთებულ შტატებში დმიტრი მედვედევის ოფიციალური ვიზიტის პირველი დღის სამუშაო გეგმა. თუმცა ვიდრე შეერთებულ შტატებს ესტუმრებოდა, რუსეთის პრეზიდენტი გასულ კვირაში სიტყვით გამოვიდა სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე და მკვეთრი ფორმით განაცხადა, რომ რუსეთი უკვე შეიცვალა.
Создание комфортных условий для инвесторов.
ინვესტორებისთვის კომფორტული პირობების შექმნა ჩვენთვის უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს. ამ მიმართულებით წარსულშიც ვდგამდით ნაბიჯებს, თუმცა შესაძლოა ყველაფერში არ ქონდა წარმატება. მაგრამ დღეს ჩვენ ამ ამოცანებს ჩვენი მოქმედების ცენტრში ვაყენებთ.
Но сегодня мы ставим эту задачу в центр наших действий.
მედვედევმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ შეამცირებს სახელმწიფო გადასახადებს, შექმნის ხელსაყრელ პირობებს ინვესტორებისათვის, შეამცირებს სახელმწიფო კომპანიების რაოდენობას და შეზღუდავს კორუფციას. ანალოგიურ გზავნილს მედვედევი, როგორც მოელიან სტენფორდის უნივერსიტეტში გამოსვლისას და კალიფორნიის გუბერნატორ არნოლდ შვარცენბეგთან შეხვედრისას გაიმეორებს. როგორც რუსეთის ინდუსტრიული კავშირის თავმჯდომარე ალექსანდრ შოხინმა განუცხადა ნიუ-იორკ ტაიმს, დმიტრი მედვედევის ვაშინგტონში ჩასვლამდე კი კომპანია ბოინგთან გაფორმდება კონტრაქტის $3 მილიარდის ღირებულების თვითფრინავების რუსეთისათვის შესყიდვის თაობაზე. შეერთებული შტატები რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია, რომელიც რუსეთში ყოველწლიურად $18 მილიარდის ღირებულების პროდუქციას ყიდის. მოელიანო მედვედევი თეთრსახლში გულთბილად იქნება მიღებული. მას შემდეგ, რაც რუსეთთან ურთიერთობის ხელახლა დატვირთვის პოლიტიკა გამოცხადა, მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ბირთული არაღის შესახებ ახალ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. გაეროში ერთიანი ფრონტით გამოვიდნენ ირანის წინააღმდეგ და შეიმუშავეს ფართო თანამშრომლობის პროგრამა ავღანეთის საკითხში. რაც შეეხება შეხვედრის პოლიტიკურ დღის წესრიგს, ვიზიტის ბოლო დღეს 25 ივნის ბარაკ ობამა და დმიტრი მედვედევი მიიღებენ ერთობლივ დეკლარაციას ყირგიზეთში შექმნილ ვითარებაზე, სადაც გარდამავალი ხელისუფლების ინფორმაციით ბოლო დროს მომხდარი ეთნიკური შეტაკებების შედეგად სავარაუდოდ 2000-მდე ადამიანი დაიღუპა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 20 ივნის სატელეფონო საუბარში მოუწოდეს ყირგიზეთის მთავრობას, რათა საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად ჩატაროს რეფერენდუმი. კლინტონმა და ლავროვმა ასევე გამოთქვეს მსატყოფნა, რომ ცენტრალური აზიის ხალხებისათვის განკუთვნილი დახმარების კოორდინაციას მოახდენენ.
კობალი გლიკაძე იყო ძვირფასო მსმენელებო მიკროფონთან. ის გასაუბრებოდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის ვიზიტის გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს. ახლა გადავინაცვლებთ ავღანეთში, პაკისტანში. ბრიტანეთმა გამოაცხადა, რომ ქვეყნის საგანგებო წარმომადგენელი ავღანეთსა და პაკისტანში შერარდ კაუპერ კოულზი თავის თანამდებობას გამოეთხოვება ზაფხულის არდადეგების შემდეგ. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბრიტანელი დიპლომატი არ ეთანხმებოდა შეერთებული შტატებისა და ნატოს ხელმძღვანელობის სტრატეგიას თალიბების მიმართ. ბრიტანეთის საგარეო წყების განცხადება დაემთხვა ორშაბათს მომხდარი თავდასხმების სერიას ავღანეთში, რომლის დროსაც ნატოს 10 სამხედრო დაიღუპა. ნატოს ძალების სარდალს კი ბოდიშის მოხდა სჭირდა მისი სადავოდ ქცეული ინტერვიუს გამო. კლავ კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
Шерард Каупер Коулзис თანამდებობიდან წასვლა გამოცხადა მაშინ, როდესაც ნატოს 10 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა სამხედრო შოლმფრენის კატასტროფისა და ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული თავდასხმების სერიის შემდეგ. შეტაკებებში 5 ამერიკელი, 3 ავსტრალიელი და 1 კანადელი ჯარისკაცი დაიღუპნენ. შედეგად მხოლოდ ივნისის თვეში ნატომ 65 მებრძოლი დაკარგა. მიმდინარე წლის განმავლობაში კი მსხვერპლის რაოდენობა 285-მდე გაიზარდა. მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება ბრიტანეთის სამხედრო კონტინგენტში, რომელიც შეერთებული შტატების არმიის შემდეგ სიდიდით მეორეა ავღანეთში. ბრიტანეთმა 2001 წლიდან მოყოლებული 300 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგა. სულ ბოლო ჯარისკაცი ჰელმანდის პროვინციაში მიღებული მრავლობითი ჭრილობის შედეგად 20 ივნისს სამხედრო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ამ ინფორმაციამ აიძულეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დაედო პირობა, რომ ავღანეთიდან ჯარებს გამოიყვანს, როგორც კი ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები დამოუკიდებლად შეძლებენ ავღანეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
We are paying a high price for keeping our country safe.
ჩვენ მაღალი საზღაურის ფასად ვცდილობთ მსოფლიო ვაქციოდ უფრო მშვიდობიანი, რითაც საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოებას ვიცავთ. მაგრამ ჩვენ უნდა ვეკითხებოდეთ საკუთარ თავს, რატომ ვართ ჩვენ იქ და რამდენ ხანს უნდა დავრჩეთ მომავალში. სიმართლე ისაა, რომ ჩვენ ავღანეთში ვიმყოფებით იმიტომ, რომ ავღანელები არ არიან მზად დაიცვან საკუთარი ქვეყანა და საკუთარი ქვეყნიდან გარეკონ ტერორისტები და ტერორისტული საწვრთნელი ბანაკები. ამიტომაც უნდა ვიყოთ ჩვენ იქ, მაგრამ როგორც კი ავღანელები მზად იქნებიან, რომ მოუარონ და დაიცვან საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოება, ჩვენ მაშინვე გამოვალთ.
ამ ფონზე ავღანეთსა და პაკისტანში ბრიტანეთის სპეციალური წარმომადგენლის პოსტიდან წასვლა ზრდის ინტრიგას. თუმცა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით არ იძლევა განმარტებას, თუ რა გახდა კაუპერ კოულზის წასვლის მიზეზი, ან და რა ამპლუაში დაბრუნდება დიპლომატი. თუმცა საყოველთაო ცნობილია, რომ კაუპერ კოულზი იცავდა შეხედულებას, რომ მეამბოხეთა ჯგუფებიც უნდა იყვნენ ჩართული დისკუსიაში, რომელიც ავღანეთის მომავლის განსაზღვრას შეეხება. იუწყებიან, რომ ბრიტანელ დიპლომატს ასეთი მიდგომის გამო სერიოზული უთანხმოება ჰქონდა ნატოსა და შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებთან. ავღანეთში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების ფონზე ცხადად იჩინა თავი დაპირისპირებამ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაში. საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის უმაღლეს სარდალს ბოდიშის მოხდაც მოუწია ერთ-ერთ ჟურნალთან ინტერვიუს გამო, რომელიც ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მოხელეთა მიმართ კრიტიკულ გამონათქვამებს შეიცავს.
კომალი გლიკაძე იყო ძირფას მსვენელებო მიკროფონთან. ავღანეთ-პაკისტანში შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის სტრატეგიის სირთულეებზე გესაუბრებოდათ. ის რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გაგრძელდება ახალი ევროპით. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა პედერ სემნებიმ რადიო თავისუფლებას ახლახან ინტერვიუ მისცა. მან დიდი მნიშვნელობა არ მიანიჭა ცნობებს, თითქოს ევროკავშირი ამ რეგიონში თავისი დიპლომატიური წარმომადგენლობის შემცირებას და ერთ საელჩომდე დაყვანას გეგმავს. სემნების განცხადებით, ევროკავშირის სამივე ქვეყანას მნიშვნელოვან ინდივიდუალურ პარტნიორად აღიქვამს. ახალი ევროპა დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა.
პეტერ სემნებიმ, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლად 2006 წლის თებერვლის შემდეგ მუშაობს, დიდი მნიშვნელობა არ მიანიჭა გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი ამ რეგიონში თავისი დიპლომატიური წარმომადგენლობის შემცირებას გეგმავს. ორშაბათს ერევანში რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში სემნებიმ განსაკუთრებული ყურადღების ღირსად არ ჩათვალა ხმები, თითქოს ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში თავის საელჩოებს შეკვეცავს და ერთ რეგიონულ შტაბინამდე დაიყვანს, რომელსაც თბილისში ექნება ბინა.
The European Union has just upgraded the Commission delegations in all three capitals.
ევროკავშირმა ახლახან გაუზარდა რანგი კომისიის დელეგაციებს სამხრეთ კავკასიის სამივე დედაქალაქში. ისინი ევროკავშირის სრულ წარმომადგენლებად აქცია. სამივე ქვეყანა ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, განსაკუთრებით ისეთ ვითარებაში, რომელშიც ახალ და მნიშვნელოვან ნაბიჯზე ვსაუბრობთ. ასოცირების ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყებით. ეს აშკარად საჭიროებს სამივე სახელმწიფოში ისეთი წარმომადგენლობის ყოლას, რომელიც ცალკეული ქვეყნის საჭიროებას და მდგომარეობას უპასუხებს.
მაგრამ სემნებიმ უარი განაცხადა ესაუბრა სხვა წინადადებაზე, რომელიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერ ქეთრინ ეშტონს ეკუთვნის და ევროკავშირის რამდენიმე საგანგებო წარმომადგენლის, მათ შორის სემნების პოსტის გაუქმებას ითვალისწინებს. წინადადება, რომელიც როგორც იუწყებიან კლავაც განხილვის პროცესშია, სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის ჩართულობის ხარისხს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. გაუქმების კანდიდატია ასევე მოლდავეთში საგანგებო წარმომადგენლის პოსტიც. თუმცა, როგორც გითხარით, სემნები ჩვენს კოლეგას უარი უთხრა ამ ინიციატივის შეფასებაზე.
არ მინდა კომენტარის გაკეთება მიმდინარე დისკუსიაზე იმის შესახებ, თუ მომავალში როგორი იქნება ევროკავშირის დიპლომატიური წარმომადგენლობა.
European diplomatic representation will look like.
აქვე შეგახსენებთ, რომ სემნების გარდა ამჟამად საქართველოში ევროკავშირის ეგიდით კიდევ სამი მაღალი რანგის დიპლომატი მუშაობს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ჰანს იორგ ჰაბერი, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარე პიერ მორელი და ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი პერ ეკლუნდი. სემნების ერევანში ჩასვლამდე ორი დღით ადრე სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღის რეგიონში სროლის დროს სომხეთის 4 ჯარისკაცი დაიღუპა. გავრცელდა ცნობები აზერბაიჯანის ერთი სამხედროს სიკვდილის შესახებაც. როგორც იუწყებიან, შეტაკება კონტაქტის ზოლის სიახლოვეს მოხდა, მონაკვეთის, რომელიც დანარჩენ აზერბაიჯანს მთიანი ყარაბაღისგან აცალკევებს. მაშინ, როდესაც ადგილზე ეს შეტაკება ხდებოდა, რუსეთის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკური ფორუმის კულუარებში განიხილავდნენ მთიანი ყარაბაღის საკითხს. სემნებიმ ვითარებას მიუღებელი უწოდა. მისი თქმით, იმისათვის, რომ ყველა მხარემ საკითხის გადაჭრას მოლაპარაკებით მიაღწიოს, ადგილზე დაძაბულობის შემცირება აუცილებელი პირობაა.
This is not really acceptable that events like this take place and in addition here
ამგვარი ფაქტები დაუშვებელია. ამასთან ამ შემთხვევაში ვითარებას სიცოცხლის ტრაგიკული დაკარგვაც ამძიმებს. შექმნილი სიტუაცია მოწმობს, რომ კონტაქტის ზოლში ვითარება დაძაბულია და ის შეიძლება ადვილად გამოვიდეს კონტროლიდან. აუცილებელია, რომ რაც შესაძლებელია ყველაფერი გაკეთდეს დაძაბულობის შემცირებისა და ნდობის გაზრდისთვის.
In order to lower tension and to build confidence.
ეს იყო პეტერ სემნევიც ბრუნსონდა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი მან რადიო თავისუფლებას ინტერვიუ მისცა. ეს იყო ახალი ევროპა, რომლითაც დასრულდა საღამოს გადაცემა ახალი ევროპა დღეს სალომე ასათიანმა მოგიმზადათ. პრაგის სტუდიიდან ოქროპე რუხაძე ენგემშდობებათ თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა მოისმინეთ ნახვამდის.